Сәлем, бұл Зере Хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Білім және ғылым министрлігінің бірыңғай мектеп формасы туралы бұйрығы биылғы оқу жылының басынан бері бірқатар аймақтарда дауға айналды. Мектеп пен діндар ата-аналар арасындағы тығырыққа тірелген кикілжің сотқа жетті. Осы апта аяқталған алғашқы процесте ата-аналар жеңіліс тапты. Жаңа оқу жылы басталғалы бері Қазақстанның түрлі аудандарында ондаған оқушы қыз орамал таққан үшін сабаққа бара алмай жүр. Бұл мәселеге қатысты бір топ ата-ана сотқа жүгінген болатын. Талапкерлердің өкілі Мержан Ғабдуллиннің дерегінше, Орал қаласының өзінде ғана 78 оқушы қыз мектепке бармайды. Мектеп әкімшіліктері оқушы қыздарды киімдерін бірыңғай мектеп формасында діни ерекшелігін білдіретін элементтері болмауы тиіс деген талапқа сай емес деген уәжбен сабаққа кіргізбей қойған.
По последним данным это было 78. Это в основном старшеклассницы 6 класса и выше. У нас в Уральске 46 школ. Все директора всех школ, они придерживаются именно основываясь на этот пункт приказа министра образования, они не пускают.
Миржан Ғабдуллиннің сөзінше Астана сотына Оралдан 35 атана, Ақтөбеден 29 адам арыз берген. Олардың бәрі Қазақстан білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 14 қаңтардағы орта білім беру ұйымдары үшін міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды бекіту туралы нөмірі 26 бұйрығының 13 тармағын, конституция нормалары мен азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактының 18 бабына қайшы ереже ретінде заңсыз деп тануды талап етеді. Әлгі бұйрықтың 13 тармағында мектеп формасына түрлі діни конфессияларға қатысты киім элементтерін қосуға болмайды деп жазылған. Бұған қоса бұйрықта мектеп формасы оқытудың зайырлы сипатына сәйкес келеді деп көрсетілген. Сотқа тыңдаушы ретінде келген ата-аналардың бірі Астана мектебінде 5-ші сыныпта оқитын қыздың әкесі Әсет. Ол мектепке орамал тағып барып жүрген әрі оқу үздік атанған қызын орамал тағуға ешкім мәжбүрлемегенін айтады. Әкесінің сөзінше, тері ауруына шалдыққан қызы мектепке орамал тағып бара алады. Әрі дәрігерлер де осындай кеңес берген екен.
Каждая мусульманка с достижением там определённого возраста она должна быть уже покрыта. Но это не так, чтобы, допустим, тебе исполнилось 12 или 16 лет и сразу давай. Нет, ни в коем случае ислам нам запрещает ребенка почему-то там принуждать. Ребенка объясняется, доносится все, мать у дочери спрашивает.
Сұхбаттасымыз салафит емес, дәстүрлі ислам дінін ұстанатынын, ал қызы ережеге сәйкес бірыңғай мектеп формасын киетінін, тек жалғыз ерекшелігі басына орамал тағатыны жайлы айтып берді.
Где-то его называют хиджабом, ну, по большей части это вот головной убор наш национальный.
Астаналық тұрғын Фатима Милованованың айтуынша, оның 3-ші сыныптағы 4 пен 5-ке оқитын қызы 1-ші сыныптан бастап хиджаб киюді армандаған және анасынан неге кимеуім керек деп сұрайды екен. Әйелдің сөзінше, орамал тағу оқу үлгеріміне әсер етпегенімен кішкентай қыздарға неліктен хиджаб киюге болмайтынын білім министрлігі дәйектеп түсіндіре алмаған.
Они не могут не объяснить аргументированно, почему нельзя хиджаб носить. Они ссылаются того, что это дети просто нам подражают.
Өзін мұғаліммін, бірақ қазір мамандығым бойынша жұмыс істеймін. Мемін деп таныстырған Анар Қанапинаның сөзінше, жұрт балаларына сабақ оқу оңай болу үшін, олар бүкіл зейінін білім алуға салу үшін және бұған ештеңе кедергі болмау үшін сотқа жүгінген екен.
Любой закон об образовании, все, что касается образования, оно все должно учитывать психологию развития, физиологию ребенка. Если бы они это изучали, они бы спокойно разрешили этот платок. Ну, делаюсь, значит, другом.
Бұл мәселеге қатысты Дін істері және азаматтық қоғам министрлігіне қарасты Дін істері комитеті төрағасының орынбасары Еркін Оңғарбаевтың сөзінше, Қазақстан зайырлы мемлекет. Бұған қоса кез келген мекемеде ішкі ережелермен реттелетін нормалар болады. Дейді оның пікірінше, бұл жағдайда дәнді қабығынан ажырата білу керек.
Да, в Коране предусмотрено, что ношение платка женщинами, достигшими полового возраста.
Балиғат жасына толған қыздардың орамал тағуы жайында Құранда айтылған. Бірақ бұл жерде әңгіме 6-7 жастағы балалар туралы болып тұр ғой. Қоғамда өзін қалай ұстап, қалай киіну керегін бала қайдан білсін. Ересек адам болса өзінің таңдауы дедік, ал бала қалай киіну керегін білмейді, сондықтан әке-шешесі не айтса соны істейді. Бұл жерде балаларын осылай киінуге мәжбүрлейтін ата-аналардікі жөн емес.
Наверное, здесь не совсем правы те родители, которые заставляют их одеваться.
Еркін Оңғарбаевтың пікірінше, мұндай жағдайдың балаларға психологиялық тұрғыдан да әсері бар. Олар өзгелерден бөлектеніп қалғандай сезінеді, өйткені басқа балалардың бәрі мектеп формасын киіп барса, бұлар орамал тағып жүреді. Сондықтан бұл онша жақсы нәрсе емес екен.
Если в масштабах страны посмотреть,
егер ел ауқымында алып қарасақ, мектепте орамал тағатын қыздар бүкіл халықтың 0.10-15% ғана. Ата-аналар баламыздың құқығын қорғағымыз келеді дейді, бірақ олар балаларының емес, көбінесе өзінің құқығын қорғап жүр.
Но они по большей части защищают свои права.
Бұған қоса Еркін Оңғарбаев Жумабаев Қазақстанда барлық діндер тең құқылы. Бірақ ертең өзге дін өкілдерде әлдебір діни элементтер бар киім киіп жүргісі келсе, бұған ислам өкілдері келіспеуі мүмкін ғой, дейді. Оның сөзінше, Қазақстанның көп ұлтты әрі көп конфессиялы ел екенін ескеру керек.
Потому что это очень деликатная тема. Если мы где-то какие-то вопросы будем регулировать в пользу или с приоритетом в какой-то одной религии, то тогда возникнут вопросы представителей других религий.
Ал белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтис болса, бұл өте күрделі мәселе екенін мойындайды. Өйткені таразының бір жағында зайырлы мемлекет тұр, ал екінші жағынан өз балаларын өздері ұстанатын дін бойынша тәрбиелеуге құқығы бар ата-аналар тұр, дейді.
Каждая страна, каждое государство решает это, исходя из светского характера государства. По идее, государство говорит, что в рамках обучения религии, духовных заведений, да, пожалуйста, вы можете следовать соответствующим канонам. Но в общегражданском образовании, то государство вот устанавливает определенные правила, в том числе и в части школьной формы.
Орамалдауына қатысты адам құқығы шектелді деу қиын деген Жовтис ата-аналардың соттарда жеңіске жетуіне күмәнмен қарайды.
Сейчас эти родители, пройдя всю казахстанскую судебную систему, дальше пойдут в комитет ООН по правам человека, то там нет тоже однозначной трактовки. То есть там могут не рассматривать это как дискриминацию, а могут рассматривать как элемент общих правил в светском государстве для общих гражданских школ. Они же эти правила не устанавливают для религиозных заведений. Именно поэтому абсолютно 100% родители при таких условиях выиграют, но государство я бы не сказал.
Евгений Жовтис, бұл жағдайды шешудің бір амалы, жалпы білім беретін діни мектептер, я болмаса діни талаптарға сай келетін мекемелер ашқан жөн болар, дейді. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Оған қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар, ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман, сау болайық.